Гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў Валер Каліноўскі, сёння ў свеце. У Расіі праходзяць рэгіянальныя выбары. 32 мільёнаў грамадзян у 8 рэгіёнах краіны абіраюць мясцовыя думы. Кампанія, азмрочаная забаронай на ўдзел у выбарах у 2 рэгіёнах кандыдатам ад апазіцыйнай партыі «Яблака». Выбаркамы палічылі несапраўднымі сабраныя за іх подпісы выбаршчыкаў. ЦВК Расіі пры гэтым заявіў, што сённяшнія мясцовыя выбары праходзяць больш адкрыта, чым у заходняй Еўропі. Адна група незалежных назіральнікаў з арганізацыі «Голас» зазначыла, што існуе вельмі мала прыкмет, якія абсведчылі пра сумленны характар выбараў. Фамарытам выбараў лічыцца пра кремлёўская партыя «Адзіная Расія». Губернатар Кандагару папрасіў цэнтральны ўрад Афганістану прыслаць у ягоную правінцыю больш вайскоўцаў. Заява прагучала на наступны дзень пасля выбуху ў Кандагары, у выніку якога загінула 30 і было паранена 50 чалавек. Адказнасць за той выбух узяў на сябе Талібан. Лідары талібаў заявілі, што гэты выбух з'яўляецца папярэджаннем сілам НАТО. Грузінская апазіцыя выказала абурэнне фальшывым тэлевізійным рэпартажам аб расійскім нападзе на Грузію. Тэлеканал «Імэдзі» прадэманстраваў у суботу ўвечары сюжэт аб тым, што над Тбілісі нібыта ідуць расійскія танкі і што забіты прэзідэнт Саакашвілі. Перад сюжэтам дыктар сказаў, што гэта сімуляцыя магчымых падзей, але многія гледачы далі веры. У 2008 годзе Расія сапраўды рабіла напад на Грузію. Прэзідэнты Злучаных Штатаў і Расіі Барак Абама і Дмітрый Мядзведзеў правялі перамовы аб замене дамовы 91 года наконт абмежавання стратэгічных узбраенняў, вядомай таксама пад назвай «Старт». Белы дом назваў перамовы плённымі, а памочнік Мядзведзева паведаміў, што тэкст новай дамовы быў у цэлым узгоднены. Моцны землятрус адбыўся ў Токіё. Сіла штуркоў склала 6,6 бала паводле шкалы Рыхтара. Паведамленняў пра ахвяры альбо разбурэнні няма. У Бангкоку прайшла дэманстрацыя пратэсту з патрабаваннем адстаўкі ўраду і новых выбараў. Каля 100 тысяч чалавек з усяго Тайланду сабраліся на заклікі аб'яднанага фронту за дэмакратыю супраць дыктатуры. Кітайскі прэм'ер Вэнь Цзябао заявіў, што ягоны ўрад захавае стабільнасць нацыянальнай валюты – юаня, нягледзячы на знешні ціск з мэтай прымусіць Пекін дазволіць рост юаня. Міністр замежных справаў Фінлянды Александр Стуб заявіў, што ў рамках еўразвязу ёсць згода адносна аднабаковых санкцый у дачыненні да Ірана за ягонай ядзернай праграмы, калі Рада бяспекі ААН не здолее ўхваліць адпаведную рэзалюцыю. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск прагучыць праз